ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენი გარეცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, იწყება 17 საათზე და 5 წუთზე და 18 საათამდე ვართ ეთერში. დღეს ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი, გარეცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას. თბილისში ეწყობა შეხვედრები გერმანიაში მოღვაწე ქართულ მწერალთან ნინო ხარატიშვილთან. გაგახსენებთ, რომ ნინოს ერთი რომანი უკვე ჟუჟა ქართულად გამომცემლობა ინტელექტმა თარგმნა და გამოსცა 2014 წელს. გარდა ამისა, ნინოს პიესა ლიშტაინი იდგმება სამეფო უბნის თეატრში. ნინო პროფესიით გახლავთ სხვა შორის კინოდრამატურგი, შემდეგ უკვე გერმანიაში ისწავლა მან თეატრის რეჟისორი და დრამატურგი და მწერალი. ახლახან ერთი მეორის მიყოლებით ნინოს ორი რომანი გამოიცა გერმანიაში. ეს არის ჩემი ნაზი ტყუპისცალი 2011 წელს. ამ რომანისთვის ნინო დამოუკიდებელ გერმანელ გამომცემელთა პრემიით დაჯილდოვდა, ხოლო 2014 წელს გერმანულ ენაზე გამოვიდა ასევე ნინო ხარატიშვილის მესამე რომანი მერვე სიცოცხლე. რამდენადაც ვიცი, ამ ტექსტებიდან ნაწყვეტები წაიკითხა ნინო ხარატიშვილმა შეხვედრებზე. კიდევ ერთი შეხვედრა უნდა გაიმართოს თბილისში და ალბათ ამ შეხვედრების შესახებ თავად ნინო გვიამბობს. ნინო უკვე არის ჩვენი სტუდიის სტუმარი. თუმცა სანამ ნინო სტუდიაში შემოვა, მე მინდა ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ. სიუჟეტი ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2010 წელს გავიდა ჩვენს ეთერში და ამ სიუჟეტში საუბარია ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში მოწყობილ დისკუსიაზე, მწერალი ქალი, პოზიტიური დისკრიმინაცია. ამ დისკუსიაში ნინო ხარატიშვილმაც მიიღო მონაწილეობა პირადად. მე ნინო ახლოს სწორედ ამ დისკუსიაზე გავიცანი, რადგან დისკუსიის მოდერატორი გახდით. და ძალიან საინტერესო იყო მისი პოზიცია. სრულიად განსხვავებული იყო მისი პოზიცია და სწორედ ამ დისკუსიის შესახებ მომზადებული სიუჟეტით მინდა დავიწყო ჩვენი გადაცემა. ამას უბრალოდ ნინო ხარატიშვილი შემოვა სტუდიაში.
თუკი ქიმიკოსი, კაციც და ქალიც უბრალოდ ქიმიკოსია. თუკი ექიმი, კაციც და ქალიც მხოლოდ ექიმია. თუკი მასწავლებელი, ქალიც და კაციც ჩვეულებრივი მასწავლებელია. მაშინ რატომ გამოვყოფთ ქალმწერლებს ცალკე ფენომენად? როდესაც მწერლების შემოქმედებას განვიხილავთ, რატომ ვუსვამთ ხაზს, რომ ესათვის მწერალი ქალია ან ქალი იყო? ეს კითხვა და ამ კითხვაზე პასუხების ძიება ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში შეკრებილი საზოგადოების ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენდა. მწერლები, გენდერის მკვლევარები, ჟურნალისტები, სტუდენტები 2000-ზე მეტხანს ცდილობდნენ გაერკვიათ, რატომ გამოაცალკევებს საზოგადოება მწერლებისაგან ქალმწერლებს. სალომე ცოფურაშვილი, დოქტორანტი გენდერის კვლევებში, დეილ სპენდერს, ავსტრალიელ მწერალსა და ფემინისტს, და მის ერთ მნიშვნელოვან ესეს იხსენებს, სადაც სპენდერი წერს, რომ დასავლურ ლიტერატურულ ტრადიციაში ქალის როლი უფრო კაცი მწერლის დახმარებასა და მუზას წარმოადგენდა, თუმცა ისიქვე იმასაც დასცენდა, რომ მაგალითად მე-18 საუკუნეში საკმაოდ მრავლად იყვნენ მწერალი ქალები. და კიდევ, იყვნენ მწერალი კაცებიც, რომლებიც ქალის ფსევდონიმით ამჯობინებდნენ საკუთარი ნაწარმოებების გამოქვეყნებას, რაც ქალი მწერლების პოპულარობაზე მიუთითებდა. გენდერული დისბალანსი, ასე უწოდებს სალომე ცოფურაშვილი მწერლებისაგან ქალი მწერლების გამოყოფას და ის პრობლემას საზოგადოების ქვეცნობიერში ეძებს.
სიტყვა მწერალს ჩვენს არაცნობიერში აქვს სქესი და ეს სქესი მამრობითია. იმიტომ რომ მამაკაცი მწერალი სიტყვა შეთანხმება რომ არ არის ქალი მწერლის სიტყვა შეთანხმების გვერდით, ეს უკვე არის გენდერული დისბალანსი, ასე ვთქვათ.
კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც შესაძლოა მწერლის სქესის ხაზგასმა ხდებოდეს, ეს არის მწერლის ენა, უფრო ზუსტად კი ქალური და მამაკაცური ენა და მათი განმასხვავებელი მახასიათებლები. სალომე ცოფურაშვილი სწორედ ამ ორი მიმართულების დახასიათებას ცდილობს და ერთგვარ მოსაზრებასაც გამოთქვამს. იმისათვის, რომ საზოგადოებამ ქალი მწერალი შემდგარ მწერლად აღიაროს, იქნებ მას ქალური ენის, ეგრეთ წოდებული ქალური კრუსუნის დამსხვრევა სჭირდება.
თქვათ ეს რაც არის მამაკაცური და თქვათ ლინეარულობა, თანმიმდევრულობა, რაციონალიზმი და თქვათ ემოციებისგან თქვათ დაცლა ენის მხრივ ამ შემთხვევაში არის ის რომ ქალური ენა არის ამის ცეცინაღლეო და სული ატიპოდი რაღაც თანმიმდევრულობა, ლინეარულობა და წეხილი წინადადებები და წეხილი სინტაქსი და ანუ თქვათ ენა უნდა დავწეხოთ და ენა უნდა დავამტვრიოთ ასე თქვათ ვირჯინია ვულფსაც აქვს საკუთარ ოთახში რომ თვითონ რო ვქვათ ქალი გახდეს შემდგარი მწერალი მან ამისთვის ახალი ენა ჭირდება და მწირდება ძლიერი ფალოცენტრული წინადადებების რაც სივრცეში გაიჭრას
ახალგაზრდა დრამატურგსა და მწერალს ნინო ხარატიშვილს გერმანიაში კარგად იცნობენ. ის ჰამბურგის თეატრალური აკადემიის კურსდამთავრებულია. მისი პიესები სისტემატურად იდგმება გერმანიის თეატრალურ სცენებზე. აქვს მიღებული არაერთი პრემია. ნინოს პირველმა რომანმა ჟუჟაკი გამოსვლისთანავე დიდი პოპულარობა მოიპოვა. როგორ იღებს დასავლური, უფრო კონკრეტულად კი გერმანული საზოგადოება მწერალს? ქალს, რომელსაც თუ კი ნინოს სიტყვებს გავიმეორებთ, ეგრეთ წოდებული ეგზოტიკური სურნელი დაკრავს. აქვე ვთქვათ, რომ ნინო ხარატიშვილმა თავიდანვე უარი თქვა სახელი ნინო ნინად გადაეკეთებინა. მერე რა თუ კი დასავლეთში ნინო ყველას კაცის სახელი ჰგონიაო, ამბობს ის და ერთ დაკვირვებაზე და მისივე თქმით პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც მან ევროპის ლიტერატურის ბაზარზე აღმოაჩინა.
ეს არის ეგზოტიკის პრობლემა. ეს ნიშნავს, რომ თუ შენ ხარ ქალი, მითუმეტეს, თუ თქვათ არ ხარ გერმანიაში დაბადებული, კიდევ უკეთესი თუ ეს არ არის შენი მშობლიური ენა, გერმანული, ხარ ახალგაზრდა, ნუ იდეალურ შემთხვევაში ლამაზი, მაშინ კიდევ უფრო დიდი შანსი გაქვს, რომ თავი კარგად წარმოაჩინო. ნუ რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს მაინც მერე დრო ახარისხებს, ანუ 1-2 წელი რაღაცას ძალიან ის გავარსკვლავენ ლიტერატურაში და მერე ნუ რა თქმა უნდა დრო ფილტრავს იმას, რომ ავტორი ამ დროს ვერ უძლებს და თქვათ 2-3 წელიწადში მერე ყველას ავიწყდება.
პოზიტიურ დისკრიმინაციად მიიჩნევს ნინო მწერლების სქესის მიხედვით გამორჩევას და ამბობს, რომ შემოქმედის უპირატეს მდგომარეობაში ჩაყენება მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ქალია, მისთვის მიუღებელია.
ამას მე ვეძახი ჩემთვის ხარისებურ ძმობას, ანუ ერთხელ გვიცხადებენ თქვათ, ნუ დასავლურ ამ შემთხვევაში გერმანულ ლიტერატურულ ბაზარზე მაქვს ლაპარაკი, რაღაცნაირ ერთობას გვაძლევენ ამ ყოველფრის რაღაცა შანსს, მაგრამ მაინც ამას გვაძლევენ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ვერ ვიტან ამ სიტყვას, ვართ რაღაცა სუსტი სქესი, ყოველთვის ხალხს უსვამ იმას, რომ მე არ შევდგები მარტო ჩემი თქვათ წარმომავლობისგან, არ მარტო ჩემი რაღაცა ბიოგრაფიული ასპექტები ფონისგან, არ ქმნის იმას, რაც მე წერ, რაც მე მაინტერესებს და რაც მე ვარ.
ემოციური. ეს არის სიტყვა, რომელსაც გერმანიაში ხშირად გამოიყენებენ ნინო ხარატიშვილის შემოქმედების დასახასიათებლად. ამ დასახასიათებას კი ნინო იმას მიაწერს, რომ ის ქალია და მას სწორედ ქალ წერლად მოიხსენიებენ. თუმცა იქვე იმასაც ამბობს, რომ წერის პროცესში მას ამგვარი დახასიათება არ უშლის. უბრალოდ მიიჩნევს, რომ უკეთესი იქნება, თუ კრიტიკოსები მწერლებს შეაფასებენ არამათი სქესისა და წარმომავლობის, არამედ რეალური შესაძლებლობების მიხედვით. დრამატურგისა და ლიტერატურის კრიტიკოსისათვის დათო გაბუნიასთვის საინტერესო საკვლევი აღმოჩნდა ენა, რომელსაც თანამედროვე ქართველი, მოდით ვთქვათ, ქალი მწერლები იყენებენ. ის ეხსენებს მწერლისა და ფემინისტის მონიკ ვიტიგის მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ გრამატიკა როგორც სისტემა უნდა დაინგრეს. სწორედ ამიტომ მონიკ ვიტიგი თავის რომანებსა და ექსპერიმენტულ ტექსტებში ხშირად უარყოფდა წერტილს, არ ღვდა სინტაქსს. ამ გადასახედიდან დათო გაბუნია თანამედროვე ქართველ მწერლებს ორ კატეგორიად ყოფს: კლასიკა და ბაროკო.
ადამიანები, რომლებიც მისდევენ რაღაც გაკვალულ, სწორ გზას, პირობითად ვთქვათ, სუდი და კარგის ნიშნით აყოფ ამას და მეორენი, რომლებიც არ ღვევენ ამ ფორმას და ხშირად უმწიფარი ექსპერიმენტებით, მაგრამ მაინც ექსპერიმენტებით თუ ცდილობებით ცდილობენ რაღაცა სხვა გზით იარონ, არა კლასიკურ, ან პირობითად ამას დავარქოთ ბაროკო.
როცა თამთა მელაშულმა წერა დაიწყო, მკითხველს ხშირად უჭირდა გარკვევა, ტექსტის ავტორი ქალი იყო თუ კაცი. მას მერე მის ნაწერებში ქალურმა მხარე მიმძლავრა. დღესდღეობით კი ის განსაკუთრებულ ტრაგიზმს ვერ ხედავს იმაში, თუ კი მკითხველი მის მოთხრობებს ქალის ენით დაწერილს, ქალურ პროზას უწოდებს, რატომაც არა, ამბობს თამთა.
თავიდან როცა ამბობდნენ, რომ ჩემი ტექსტი კაცის დაწერილი გონია, მე ძალიან მაგარი გოგო მეგონა ჩემი თავი. მე რაღაც ჩემი თავისადმი და ამ ჩემი დამოკიდებულებისადმი გამიჩნდა პროტესტი, რომ რატო. მე როცა ვთქვა ეს გათხოვა დავწერე და ბევრ მამაკაცებს მიიღო და ნუ მოეწონა, მე რაღაც ინსტრუქციასავით მივაყოლე, რომ ეს ფემინისტური ციგნია. და იგივე მამაკაცებს ძალიან ბევრს ამას შეუქმნა ძალიან დიდი დისკომფორტი. ნუ ეხაც ვამბობ, რომ კი, ჩემი ტექსტი არის ქალური ტექსტი, მე ქალი ვარ. და თუ შემიძლია ხა უწოდო ამას ქალური პროზა, ნუ უწოდო, მე არ მაქვს პრობლემა.
აუსუაში ნინო ხარატიშვილი არის ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ნინო მოვიდა წერალი ნინო ხარატიშვილი, დიდი მადლობა მას. ხო, უკვე რადიო მსმენელის სახელით გიხდი მადლობას. მე ისეც მეგონი არ მithქვამს ჯერ მადლობა. ვიცი რომ შეხვედრები გაქვს, მნიშვნელოვანი შეხვედრები და ძალიან მიხარია ეს, თუმცა სანამ შემოხვიდოდი რადიო მსმენელს მოვასმენეთ სიუჟეტი აი იმ დისკუსიის, რომელიც ბიოლის ფონდში გამართა, თუ გახსოვს, და საუბარი იყო პოზიტიურ დისკრიმინაციაზე, რომელიც რეალურად არსებობს და მახსოვს, რომ შენი გამოსვლა იყო აბსოლუტურად განსხვავებული, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ მიჩვეული, ესე იგი, დასავლური ბაზრის კრიტიკას, შეიძლება ასე ითქვას, და ეს პრინციპში იყო დასავლური ბაზრის კრიტიკაც, რომ არის გარკვეული სტერეოტიპები დასავლურ კულტურულ სივრცეშიც ქალის მიმართ დამოკიდებულება, პლუს საქართველოდან ჩასული ქალის მიმართ დამოკიდებულება, რომ შენ ეს არ გინდა. სწორედ მინდა კითხო ახლავე გენდერული პრობლემები კი უფრო გამძაფრდა და გაძლიერდა ეხლა და კვოტებზეა საუბარი ძირითადად. მომხრე ხარ თუ არა თქო კვოტებს?
გააჩნია ალბათ კონტექსტი და გააჩნია სიტუაციას. რაღაც
ხარხო სიტუაცია?
აქ ალბათ კი, აქ ალბათ კი, იმიტომ რომ აქ ძალიან, ანუ ხანდახან ისე მე პირადად რომ კითხვა არ ვარ მაგის მომხრე, თქვათ იგივე რაღაც ხელოვნების სივრცეში და ასე შემდეგ, მაგრამ არის რაღაც სფეროები, ან რაღაც საზოგადოების ნაწილი, ან ხო, ნუ სამუშაო ვითარებებით, სადაც ალბათ ეს არასდროს არ მოხდება, თუ რაღაცა ძალის ხება მეტი არ გამოჩნდა. ჩემი აზრით ალბათ, თუმცა ისიც ცოტა მე უცნაურება, რომ მარტო კვოტის გამო იმიტომ რომ ეს ქალია მას ჰქონდეს რაღაცა
ზეთანამდე. სადისკუსიო თემა.
სადისკუსიო თემა.
და ორივე მხარე ბრაზდება ხოლმე ძალიან ხშირად და არ ამგონია რომ ეს გასაბრაზებელი თემა ყავს. ეს დისკუსიის პროცესში ვატყობ რომ ორი მხარე არის გაბრაზებული უკვე თავიდან, როცა იწყება ამ თემაზე.
ხო, ეგ ხშირად ჩვენთან აქ ხშირად ახლა ხო, რომ ის აბსოლუტური სიმართლეა და ხო რა თქმა უნდა
და იცი რა ინტერესებს ამას წინათ გამახსენდა, ნუ სტუდენტი ვიყავი, უსმენდი ქალბატონ ლანა გოგობერიძეს რადიოში და ლაპარაკობდა მაშინ ეგრეთ წოდებულ ქალურ კინოზე. და ძალიან საინტერესო რამე თქვა, რომ მას ჯერა რომ არსებობს ქალური კინო, ის არის პრინციპში მომხრე იმისა, რომ ვილაპარაკოთ ქალურ კინოზე, როგორც ასეთზე, იმიტომ რომ თქვა, რომ არის გარკვეული გრძნობები და ემოციები, რომელსაც მამაკაცი ვერ გამოხატავს და მამაკაცმა არ იცის, მაგალითად მამაკაცმა არ იცის. აი ზუსტად ასე თქვა, რას გრძნობს ქალი ბავშვის გარდა. ეს თქვა ზუსტად, მე ვიცი რომ შეიძლება ბევრისთვის ეს სტერეოტიპი იყოს, მაგრამ შობიარობის დროს. თუმცა მილიონი სხვა რამე არის, რასაც ქალი განიცდის, ფიზიოლოგიურად განიცდის და არა მამაკაცი. არსებობს თუ არა ქალური ლიტერატურა, არ ვიცი კითხეს თუ არა უკვე ამ შეხვედრების დროს და დარწმუნებულია რომ გერმანიაში მაინც ერთხელ მაინც კითხავდნენ ქალის ლიტერატურა, ქალის ხელწერა.
ალბათ არსებობს სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ეს არის ხშირ შემთხვევაში, ანუ კლიშე ამ ტერმინის, რაც იგულისხმება, არის ქალური ლიტერატურა ყოველთვის არის უფრო ესეთი უარყოფითად კონოტირებული. ნუ ყოველ შემთხვევაში გერმანიაში ეს ნიშნავს მელოდრამატულ ჟანრს, ეს ნიშნავს უარეს შემთხვევაში, რასაც გერმანელები საექიმო რომანებს ეძახიან, ანუ ხშირ შემთხვევაში პროტაგონისტი მამაკაცი ექიმია და ამიტომ და აუცილებლად ქალიან ექთანიან მედ და ან ასე შემდეგ. თუმცა ხო, აუცილებლად ალბათ უმეტეს შემთხვევაში სადმე ან სავანტყოფოში ან ხანდახან არ არის ექიმი და ვთქვათ არის ან მეჯინიბე და აუცილებლად ეს თავლაში უნდა მოხდეს. არის ესეც არსებობს, თუმცა მე როდესაც ერთხელ დავინტერესდი მაგით, იმიტომ ბევრ სუპერმარკეტში იყიდება ეგეთ წიგნები და დავინტერესდი და აღმოაჩინა რომ უმეტესი ავტორი კაცია. რატო ამ ესეთი რომანების და ძალიან საინტერესოა საიდან წამოვიდა ეს, რომ ეს რაღაც, თუმცა ხა ეს არის ძალიან ესეთი შარჟირებული უტრირებული ფორმა ქალური ლიტერატურაში. ალბათ უფრო მაინც დღესაც ცოტა სერიოზულადაც რომ მიუდგეთ, იგულისხმება მეტი რაღაცა მგრძნობელობა, მეტი ემოციის გამოხატვა, რასაც
უკვე და არამარტოშობიარობა.
არამარტოშობიარობა და აუცილებლად დღემდე მაინც სადღაც ალბათ ქვეცნობიერად ეს კლიშე ცოცხალია, რომ კაცს მეტად უფრო მოეთხოვება რაღაც პრუ ციო და ის რაღაცა უფრო ინტელექტუალური ლიტერატურა ვიდრე ქალის. თუმცა საბედნიეროდ ეს რა თქმა უნდა ძალიან ბევრმა ქალმა ავტორმა ბოლო 10 წლეულების მანძილზე დაანგრია და ჩემი აზრით ვისაც აქვს იმის სურვილი რომ ამ თემით დაკავდეს და სერიოზულად და მხოლოდ რაღაც ესეთ კლიშეებით ამას არ დაუჯეროს, მაშინ მასე აქვს შანსი რომ წაიკითხოს და მიხვდეს რომ ეს რა თქმა უნდა ესე არ არის.
საინტერესო ექსპერიმენტი იქნება რომ შენ მაგალითად მამაკაცის სახელი და გვარით გამოსცე რომელი რომ რომანი საინტერესოა.
კი, ალბათ საინტერესოა, კი.
და უკვე წერის პროცესში იცოდე რომ ხარ კაცი.
ხშირ შემთხვევაში მე მაგალითად ძალიან მაღაზიანებს ახაი ბოლო რომანს ტურნე მაქვს და სულ მისვავენ ამ კითხვას რომ ხას უსვავენ რომ ამ რომანში ძალიან ბევრი ძალიან ძლიერი ქალი პერსონაჟია და ჩემთვისაც რაღაცა ძალიან უცნაური მოვლენაა, იმიტომ რომ ეს ავტომატურად ესე იგი ნიშნავს რახან ესეც ის გასაოცარი მოვლენა 21 საუკუნეშიც კი და დასავლეთ ევროპაზე მაქვს ლაპარაკი, ესე იგი ეს ნიშნავს რომ ხშირ შემთხვევაში ქალი პერსონაჟ პროტაგონისტები არიან ან რაღაცა სიყვარულთან დაკავშირებული, ან არ არიან აქტიურები, ან და ასე შემდეგ და ძალიან მაოცებს ეს მომენტი. და სულ მახსენდება ხოლმე ერთი, მე მგონი ეს არ ვიცი, თქო, სადღაც მოუყევი ერთი ქალი მსახიობის გათქვა, ეგეთი ძალიან საინტერესო რაღაცა, სოფი როისი, არაჩვეულებრივ გერმანელი მსახიობია, რომელმაც თქვა ესეთ რაღაცა, რომ სულ მეკითხებიანო ჰამლეტი ითამაშა და ეს ქალის თემა და როდესაცო ქალი ოფელიას თამაშობს, ეს ქალის ტრაგედიაა, და როდესაც ჰამლეტს თამაშობს, ეს ზოგადსა კაცობრიო, ანუ ადამიანის ტრაგედიაა და ეს ძალიან მომეწონა რაღაცნაირად ჩამრჩა, იმიტომ რომ ალბათ ძალიან სამწუხაროდ, თუმცა არა ისე აშკარად როგორც ალბათ აქ, იქაც ეს რაღაცა стереოტიპები კიდე დღემდე
არსებობს. ხომ არ გიცდია რომ მამაკაცი იყოს თავარი გმირი შენი რომანის?
იქ ამ რომანში არიან მამაკაცები თავარი გმირებიც, მაგრამ რატომღაც ეს აქცენტი ამაზე, რომ ძალიან ბევრი ესეთი ძლიერი ქალია, თუმცა ეგ ძალიან საინტერესო, რას ნიშნავს ძლიერი ქალი, რა მოიაზრება ქალის სიძლიერეში და რა მოიაზრება კაცის სიძლიერეში და რატომღაც ხო აი ამას ძალიან ხას უსვავენ.
ნიო, მოდი შეხვედრებს დაუბრუნდეთ, სხვა შორის დაემთხვა ეს უბედურება, ტრაგედია შენ ჩამოსვლას დაემთხვა და შენ ძალიან საინტერესოა რომ ვერ შეიკავე თავი და გამოხატო შენი პოზიცია, ხო? ყველაფერი იმის მიმართ რაც ხდება. ერთი შეხვედრაც გადაიდო და ასე შემდეგ. ამ ნუ რა თქმა უნდა იმოქმედებს ეს შეხვედრაზე, იმიტომ რომ ქალაქში ხალხი ვებხსეცებს და რა თქმა უნდა შეიძლება არ უნდა ლიტერატურაზე რაღაც ლიტერატურას ჩაუღრმავდეს განსაკუთრებით და უნდა გავუგოთ ამ ადამიანებს, მაგრამ მე მაინტერესებს მაინც ამ ორი ახალი ჩვენთვის ახალი რომანის ბედი. დასაწყისში რადიოსულს არ დაუმალავ, ხო, სანამ მიკროფონი ჩაერთო კითხე კიდეც. ჩემი ნაზი ტყუპის ძალი ვერ ვიხსენებ ეს ტექსტი რაზეა და როგორც შეიძლება უკვე მზათარი და გამოცდილება ინტელექტი გამოსცემს, ხო?
კი, ანუ პირველი ნაწილი ამზად, ეს არის ალბათ ქართულად უფრო იქნება ჩემი ალერსიენ ტყუპის ძალი, თუმცა ესეც რაღაცა ჯერ არ ვარ დარწმუნებულობის სათაურის კორექტულ თარგმანში, ანუ რომელი ვარიანტი ჯობია.
Мой ласковый нежный
зверь.
ხო, ისეთი
თამაში. ხო და ეს არის ესეთი ვიტყოდი ერთი სასიყვარულო ისტორია ამ შემთხვევაში, ყველაზე კლასიკურად ამ ცხმა შეიძლება, თუმცა იქ არის რაღაც ომის თემატიკაც არის, რაღაც კრიმინალური ელემენტებიც არის, ფსიქოლოგიური დრამის, დრამის, ნუ სხვადასხვა ჩემთვის სხვადასხვა თემაზია, მაგრამ მთავარი ისტორია ლაიტმოტივი ალბათ სასიყვარულო ისტორია. ეს წიგნი 2011-ში გამოვიდა და ეხლა ხო ნინო ბურდული თარგმნის და რამდენასაც ვიცი 2016 წელს გამოვა აქ.
და რადიოსულს გავახსენებ, რომ ნინო ბურდული, ეს მსახიობ ნინო ბურდულზეა ლაპარაკეთი, ახ არ გაგიგვერდეთ, რომელმაც თავარი როლი შეასრულა ლიფშტაინში პიესაში, რომელიც დაიდგა სამთუბნის თეატრში. სხვა შორის თეატრში ხომ არაპირებენ რამეს?
კი, აი ახლა ზუსტად მაგდან მოდივარ და ძალიან გახარებული ვარ და რაღაცა ეიფორიზირებული, იმიტომ რომ ესეთი პროექტი დიდი ხანია მინდოდა ამის განხორციელება და ახლა ჯერჯერობით, ნუ იმედია რომ ესე გაგრძელდება, იმიტომ რომ გამოდის. ეს არის კოოპერაცია თუმანიშვილის თეატრთან და ფრაიბურგის თეატრთან. აქედან ჩემი პიესაა, რომელსაც მე ვდგავ. ოქტომბერში აქედან მოდის 4 მსახიობი თუმანიშვილის დასის. იქ დავიწყებთ რეპეტიციებს. ეს პიესა იქნება ორენაზე. იქ შევარდება 4 გერმანელი მსახიობი, რომლებიც ახლა ამჟამად აქ არიან ჩამოსულები და ეცნობიან ერთმანეთს. დღეს საღამოს გვაქვს პირველი კითხვითი, ანუ წავიკითხავთ ყველა ერთად პიესას და მე 4 დეკემბერს იქნება გერმანიაში პრემიერა და იანვარ-თებერვალი ჩამოვალთ უკვე აქ და ძალიან მიხარია ეს პროექტი, რომ
გერმანულ ქართულად იქნება.
კი, ორენაზე იქნება, რა თქმა უნდა, ტიტრები დაგჭირდება ვერავცდებით, მაგრამ მე ვცდილობ რაღაცა კონცეფციურადაც გავამართლო ეს ორენოვანი.
ქართული მსახიობები თუ დასამალი არ არის? თუ ჯერ არ არის ის ზუსტად?
კი, კი არა, არა, ნინო იქნება ბურდული, პატაინაური, ეკა დემეტრაძე და
და ნინო როგორც ჩანს ერთ-ერთი გეხმარება ამაში. Რა უყოთ თავარ რომანს, რომლის შეხედ უკვე ძალიან ბევრი გავიგეთ ჩვენ, ანუ მერვე სიცოცხლეს. Თუ აპირებენ ამ რომანის თარგმნას.
აპირებენ, აი ნინოც მოიაზრება. მაგრამ ძალიან დიდია მოცულობით 1200.
ანუ ეს არის უბრალოდ ქართული ოჯახის ისტორია.
ეს არის ის ქართული ოჯახის ისტორია, რომელიც ახლა წელს გამოვიდა იქ და ძალიან სასიხარულოა, რომ უკვე მე 6 გამოცემაში ვარ და 9 ქვეყანაში გაიყიდა და მე სექტემბრიდან მოყოლებული ტურში ვარ და ძალიან დიდი გამოხმაურება აქვს, რაც გამოცემასაც ძალიან უხარია, მე ძალიან მეხარი, იმიტომ რომ არ მოველოდი. ინგლისურადაც ეხა ითარგმნება ფრანგულად და ნუ რამოდენიმე ენაზე. მაგრამ ეხა ეს ამ ყოველფერს დრო დაჭირდება მოცულობის გამო. Ну, ალბათ მომდევნო 2016-2017 ესე იქნება. აქაც არის ინტელექტმა შეიძინა უფლებები და თარგმანზე, ну, ნინო მოიაზრება, თუმცა ეს არის ცოტა რთული ამბავია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სამუშაოა, გასაკეთებელი ძალიან დიდი დიდი შრომა არის საჭირო და მესმის რომ ეს ცოტა რთული გასაკეთებელია და
არის. რამდენ ხანში დაიწერა ეს რომანი?
4 წელი მუშაობდი, აქედან 4 წელი, აქედან წელიწადნახევარი ვიყავი მუშაობდი, ანუ მქონდა სტიპენდია რითიც მე არქივებში ვიყავი მოსკოვში, პეტერბურგში.
არქივები დაგჭირდა?
კი, კი, ძალიან ისეთი ისტორიული, ანუ ძალიან ბევრი ისტორიული ფაქტია ამ რომანში მოცემული და მე მჭირდებოდა, მე მივხვდი რომ მხოლოდ წიგნების კითხვით ვეღარ შემოვიფარგლებოდი და მე ყველაფერი გვერდზე გადავდე და ბოლო წელიწადნახევარი თქო, ანუ უმეტესწილად რუსეთში ვიყავ.
ანუ რუსეთი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს.
საქართველოზე, ანუ ქართული ოჯახის ისტორია 1900 წელს იწყება და მთავრდება 2007 წელს და არის ეს რამოდენიმე თაობაზე, მაგრამ რა ხან საქართველოს საბჭოთა, ანუ საბჭოთა კავშირზე ალბათ უფრო. საქართველოს
მოსკოვში რა არქივებში?
სხვადასხვა მე ძალიან დამეხმარა, მაგალითად მე ვიმუშავე ძალიან ბევრი პრესით, ვიყავი პეტერბურგში გავიცან ერთი მშვენიერი ქალბატონი, რომელმაც ძალიან დამეხმარა 30-იანების, 40-იანების ანუ ეპოქების თქვა სხვადასხვა ჟურნალ გაზეთები, სადაც საოცარი მასალა იყო. ვიყავი ასე სახაროვის ცენტრში მუშაობდი, სადაც საინტერესო მასალები აქვს. რა თქმა უნდა ლუბიანკას არქივში ვერ შეღწევდა, თქვა იქ რაღაც იყო რეგიონალურ არქივებში კიდეც ქალაქი სხვადასხვა.
აი ავტობიოგრაფიული ელემენტებიც არის რომანში.
არა, ავტობიოგრაფია
90 წლების დასაწყისიც არის, ხო?
არის, ეგეც არის. კი, კი, ანუ
ასეთი რამე არ არის
რომანში. არის, არა, ავტობიოგრაფიული ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა ეს არის, რა თქმა უნდა, გერმანიაც არის იქ ფიგურირებს და არის 90-იან წლებში და რა თქმა უნდა, იქ ჩემი პირადი მოგონებები, ანუ მე რა მახსოვს იმ პერიოდზე, მაგრამ ძალიან ბევრი ისეთი რაღაცა, რაც მე რა თქმა უნდა არ შეიძლება რომ ცოდნო და არ ვიცოდი სამწუხაროდ. ჩემთვის ძალიან შოკის მომგვრელი იყო ამ თემაზე მუშაობა, იმიტომ რომ იმდენი რაღაც არ ვიცოდი, იმდენი რაღაც ის კონ, ანუ აღვიქვი როგორც დავაკავშირე ერთმანეთს.
ქართული პრესაც
ქართული პრესა, აღონ ანუ აქცენტი მქონდა უფრო რუსულ, აი რუსულ არქივებზე, იმიტომ რომ ქართული, ანუ საქართველოს პერსპექტივა უფრო ჩემთვის რაღაც შესისხორცებ, ანუ ჩემთვის უფრო ახლობელი იყო და მე მინდოდა სხვა გადმოსახედიდან მიდგომა, რაც ყველაზე მეტად გამიჭერდა, იმიტომ რომ მანდ უკვე საქართველოში ვეძებდი ამ მასალას, ეს იყო ბოლო 25 წელიწადზე ისტორიული მასალის მოძ, ანუ რაღაცა ვთქვათ ისტორიული ნაშრომი, ან კვლევა, ან ძალიან რთული იყო იგივე აფხაზეთის თემა, ლიტერატურა უბრალოდ, ანუ ჩაულებრივად რაღაც რომ შეხვიდა წიგნი იყიდო, თუმცა ძალიან რთული იყო, ხო, თითქმის არაფერი არ არის.
ჩვენს გადაცემაში იქნება მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
I just know that
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა 17 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვესაუბრებით გერმანიაში მოღვაწე ქართველ მწერალს ნინო ხარატიშვილს, შეიძლება ითქვას გერმანელ მწერალს, იმიტომ რომ ნინო წერს გერმანულად. სხვა ჩვენ შენ ბიოგრაფიაში მნიშვნელოვანი იყო მენიშნა ის, რომ შენ დაამთავრე თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის თბილისში კინო დრამატურგიის
დოკუმენტალისტი,
კინოსთან ჰქონდა პირდაპირი კავშირი. ხომ არ ფიქრობ, რომ სინჯოშენი შესაძლებლობები კინემატოგრაფში? ჟუჟა არის ძალიან კინემატოგრაფიული რომანი. სამწუხაროდ ეს ახალი ტექსტები არ წავიკითხავს, მაგრამ რატომღაც ინტუიცია მეუბნება, რომ ასევე ძალიან კინემატოგრაფიული, რომ როგორც უკვე შენ ყვები აქ ატმოსფერო, ფონი მნიშვნელოვანია და ხო არ ფიქრობ?
ხშირად მეუბნებიან მაგას პიესებზე და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ნამდვილად შემიძლია თამამად თქვა, რომ კინოს ფანატი ვარ და შემიძლია ბევრად მეტ ფილმს უყურობდით, რო თქვა სპექტაკლ სამს ერთ დღეს ვერ უყურებ და ფილმი შემიძლია ნამდვილად რო სამს უყურო. უბრალოდ რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ მე ძალიან რატოც გადავწყვიტე მაშინ გერმანიტორ თეატრის ყოველთვის ძალიან მიყვარდა და რატოც გავაკეთე არჩევანი იყო ის ფაქტორი, რომ ძალიან მიჭირს მე როდესაც მე რაღაცის გაკეთება მინდა და არ შემიძლია, იმიტომ რომ ვარ დამოკიდებული სხვაზე. ამ შემთხვევაში იქნება ფინანსურად პროდიუსერი და ასე შემდეგ. წერის თავის ზუსტად ეგ მიყვარს, რომ ეს არის რაღაც აღშემლი ავიღო ფურცელი დავჭდა და მე თვითონ გავაკეთო რაც მინდა და ამისთვის არ მჭირდება რაღაცა დამხმარე საშუალებები.
თუ სტიპენდია დაგჭირდა.
სტიპენდია იმაშინ კი დამჭერდა. კი, ეგეთი დახმარება თუ, მაგრამ ნუ რომცან მქონდა მაინც გავაკეთებდი. ანუ ეს არ არის რაღაცა ისეთი, ვთქვათ, რასაც მე თვითონ ვერ გადავლახავ, მაგრამ თეატრი ესეც ასევე ტიმვორკია, ფილმი მით უმეტეს და თეატრშიც ვარ დამოკიდებული რა თქმა უნდა ბევრ სხვა ფაქტორზე, მაგრამ იქ უფრო ნაკლები როგორ თქვა, ალბეთ იმიტომ რომ ნაკლები ფულია ჩადებული, ნაკლები ხალხი მონაწილეობს და უფრო
იოლას თითქოს ნაკლებია. Ну, პასუხისგებლობა იმ ხალხის.
იმ მომენტში, რა თქმა უნდა, ეს პასუხისგებლობა შემთხვევით მაქსიმუმია და არ აქვს მნიშვნელობას, თქო, გადასაღებ მოედანზე იქნება თუ სცენაზე, მაგრამ ნაკლები ადამიანი ფიგურირებს იმ, თქო, შენს გარშემო და შენ მეტად შეგიძლიათ საკუთარი, ანუ შენ თვითონ გადაწყვიტო, რაც გინდა, როგორც გინდა. და მე ძალიან მაღიზიანებდა ეგ და ეს მიჭერდა ეს კინოში ისე რომ უნდა ფული იშოვო, უნდა პროდიუსერი ყავდეს, უნდა რა იმ ხელა პროცესია და მე იმდანაც მოუთმენელი ტიპი ვარ, რომ ძალიან მიჭირს, ანუ ძალიან შემთხვევაში რთული მომენტი იყო, თუმცა ძალიან მაინტერესებს. ამასთანავე ფიქრობდი, ეხლა აი ამ რომანზე იყო ლაპარაკილობთ, იმიტომ რომ გერმანიაში ეხლა ძალიან უყვართ რომანის დრამატიზირება და იყო ლაპარაკი, რომ რამოდენმე თეატრ დამიკავშირდა, რომ გააკეთა დრამატიზირება და მე გამოცემულს გავჭდა აზრი, რომ არა, იქნება სცენარიც. იქეს ეძახიან ის, ხო, ანუ რომანის დრამატი, ხო, პიესად გადაქცევა და მე უკვე ამის დადგმა. ბუდენბროკებიდან დაწყებული, არის დოსტოევსკისაც გავენ. ხშირად ვერ ამართლებს, მაგრამ ხანდახან ძალიან საინტერესო რაღაც გამოდის და გამოცემულობას გაუჩნდა აზრი, რომ ბარემ იქნება სცენარიც და ძალიან ესე დიდი რამოდენიმე წელი ესე გარედან უვლი და გერმანიაში კიდე ისიც ემატება, რაც ამას ართულებს, რომ იქ ძალიან უყვართ ყოველთვის ესე დაყოფა. შენ თუ ხარ დრამატურგი, მაშინ თეატრში ხარ, შენ თუ ხარ თქვათ ავტორი, პროზაიკოსი პროზაში და ასე
შემდეგ.
ყავდათ კი და ეგ ყოველთვის ისეთი გამონაკლის შემთხვევაა ხოლმე და მე სხვები რო აფასებენ, მე თვითონაც ხვდებიან, რომ ეს არ არის ცუდი, არამედ პერიქით კარგია.
კეთილი. მოდი რადიოსმენელს ვეტყვი, რომ დღეს, ხო? დღეს 7 საათზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლ ლიგამუსში არის შეხვედრა ნინოსთან. კიდევ არის საათნახევარი, რომ გამოცემლობა ინტელექტი და ილიაონის ლიტერატურული კლუბი აწყობს შეხვედრას ნინოსთან, ნინო ხარატიშვილთან, ასე რომ ვისაც გაინტერესებთ, ვინც დაინტერესდა, გირჩევთ, რომ აუცილებლად ეწვიოთ ილიას უნივერსიტეტს და წიგნის სახლ ლიგამუს და გაესაუბროთ ნინოს. ნინო, დიდი მადლობა, აბა წარმატებებს გისურვებ. ჩვენს გადაცემაში იქნება მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ვაგრძელებთ გადაცემას. გადაცემის პირველ ნახევარში ჩვენ გერმანიაზე ვისაუბრეთ და ქართულ მწერალზე, რომელიც გერმანიაში მოღვაწეობს, უბრალოდ გერმანულ მწერალზე ფაქტობრივად, იმიტომ რომ ნინო ხარატიშვილი გერმანულად წერს და ახლა პრინციპში გერმანულ პროექტზე უნდა ვილაპარაკოთ, ხო? შეიძლება ასე ითქვას. ანუ მე მინდა პირველ რიგში მადლობა უთხრა დათოს, დათო ჯიქი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც წარმოადგენს სახალხო უნივერსიტეტთა ცოტა გრძელი სახელი აქვს, სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტს, DVV International, ეს არის პროექტი საქართველოში და ამ სხვაჩვენს ამ პროექტთან მეც მქონდა შეხება, არ ვიცი დაგვრჩება თუ არა დრო, მაგრამ ერთი სიუჟეტი მინდოდა რადიო მსმენელისთვის მოგვესმენინათ და 2010 წელს გავედა ეს სიუჟეტი, როდესაც ამ ორგანიზაციამ პირადად მე დამპატიჟა აი პროექტში არაფორმალური განათლება დევნილებისათვის. დღეს ჩვენ ასევე დევნილებზე უნდა ვისაუბროთ. 20 ივნის დევნილთა მსოფლიო დღე იყო, რომელიც აღინიშნა არაერთ ქვეყანაში, 2000 წლიდან აღნიშნავენ ამ დღეს გაეროში. ხა საქართველოში ცოტა სიტუაცია იყო ისეთი, რომ ამის შესახებ ნაკლებად საუბრობდნენ, თუმცა დევნილებს დაზარალდნენ რამდენადაც ვიცი, მაგრამ არ შეიძლება რომ არ გამოხმაურებოდით ამ დღეს და ძალიან დიდი მადლობა დათოს რომ მოვიდა და ვისაუბრებთ ჩვენ ერთ ჩემი აზრით ფრიად ორიგინალურ პროექტზე. ორიგინალურია ნამდვილად. ეს არის ასე რომ დასრულთა არაფორმალური განათლება. მოდით იქნებ ჯერ აუხსნათ რადიო მსმენელს, რომ სიუჟეტები არ გავუშვათ, მოკლედ რას ნიშნავს დასრულთა არაფორმალური განათლება.
ჯერ ჩვენ დავიწყებ, რომ ორიგინალურია საქართველოში არის ორიგინალური, იმიტომ რომ ამ კონცეფციას საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს, ყველაფერი დაიწყო ჯერ კიდე შვედეთიდან, გერმანიიდან. გერმანიაში საკმაოდ განვითარებული არის და წარმოდგენილი არის სახალხო უნივერსიტეტთა სახით და სწორედ აი ამ სახალხო უნივერსიტეტთა საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტმა, რომელიც ბონში არის დაფუძნებული, 2002 წელს დააფუძნა თავისი წარმომადგენლობა კავკასიაში და ის აერთიანებდა საქართველოს, სომხეთს და აზერბაიჯანს. 2005 წლიდან ეს ორგანიზაცია რეგიონალური ოფისის სახით აღარ იყო, გარკვეული პერიოდი და იყო ცალკე დამოუკიდებელი სახელმწიფოების მიხედვით წარმომადგენლობები საქართველოში, სომხეთში და აზერბაიჯანში და 2012-ში ხელახლა შეიქმნა რეგიონალური წარმომადგენლობა და ის უკვე თურქეთსაც აერთიანებს. ანუ დღეს უკვე თბილისში განლაგებული არის თურქეთისა და კავკასიის ოფისი სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის.
სათავო ოფისი გამოდის რომ რეგიონში აქ არის.
რეგიონში თბილისში, რეგიონის
და ეს პროექტი, მსგავსი პროექტი ხორციელდება აზერბაიჯანში
და სომხეთში და აზერბაიჯანში. აზერბაიჯანში ცოტა უფრო ნაკლები ინტენსივობით, მაგრამ ну მაინც წარმოგენილი არის, თუმცა სომხეთში საკმაოდ ძლიერად არის წარმოგენილი საქართველოს მსგავსად. 2006 წლიდან სახალხო უნივერსიტეტმა საქართველოში, საქართველოს სახალხო უნივერსიტეტ DVV International საქართველოს დაიწყო ევროკავშირთან ერთად პროექტის განხორციელება, რომელიც მიზნად ისახავდა გერმანული მოდელის საფუძველზე საქართველოში დასრულთა განათლების არაფორმალური განათლების ცენტრის შექმნას. და პირველი მსგავსი ცენტრები შექმნა ახალციხესა და ახალქალაქში. და ძირითადი ამ ცენტრების ძირითადი მიზანი იყო ინტეგრაციული პროცესების ხელშეწყობა
ადგილობრივ მოსახლეობასთან.
ინტეგრაციული პროცესები ჩვენ არ უნდა განვიხილოთ რაღაც, ვთქვათ, ისე რომ მხოლოდ სომხური ეთნიკურად სომხური მოსახლეობის წარმომადგენელი ეთნიკურად სომხური თემის წარმომადგენლებისთვის იყო ეს საგამათლებო, მხოლოდ მათთვის იყო ეს საგამათლებო აქტივები, არა. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს იყო ინტეგრაციული პროექტი, მასში თანაბრად იყო წარმოადგენილი როგორც ქართული თემი, ასევე სომხური თემი და გარდა განათლებისა, არაფორმალური განათლებისა, ამ საგამათლებო აქტივობის დროს ადამიანები არაფორმალურად იცნობდნენ ერთმანეთს და მთელი რიგი სტერეოტიპების მსხვერპლი ხდებოდა ამ ორ თემს შორის.
დევნილების
რაც შეეხება,
2000 ინტეგრაცია აქაც იყო პრობლემა.
რა თქმა უნდა, საკმაოდ სერიოზული პრობლემა იყო ინტეგრაცია 2006-2008 წლებში, როდესაც განხორციელდა ეს პროექტი სამცხე-ჯავახეთში, საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა ეს პროექტი და უკვე სამცხეოდ 2008 წლის ომის შემდეგ 2009 წელს ევროკავშირმა გამოაცხადა ახალი პროგრამა და დახურულ კონკურსში ჩვენი ორგანიზაცია მიიწვია ერთ-ერთ განცხადებლად და სწორედ 2006-2008 წლებში განხორციელებული პროექტის საფუძველზე დენილთა 4 კომპაქტური ჩასახლების ტერიტორიაზე გაიხსნა მსგავსი საგანმანათლებლო ცენტრები.
Кем გავიხსენოთ და თუ რომელი ცენტრები?
Да, რა თქმა უნდა, ესე იგი ორი იყო ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე და ორი სამეგრელო ზემო სვანეთი. ქვემო ქართლში კომპაქტური განსახლების ტერიტორიაზე განსახლებულები იყვნენ 2008 წლის შემდგომ დევნილი მოსახლეობა, განანთავსებული არის დღემდე 2008 წლის შემდგომ დევნილი მოსახლეობა და ეს არის სოფელი კოდა და სოფელი შაუმიანი. ხოლო სამეგრელო ზემოსვანეთის ტერიტორიაზე ეს იყო სენაკის ყოფილი სამხედრო საბჭოთა ყოფილი სამხედრო დასახლების ტერიტორიაზე განთავსებული აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობისათვის გახსნილი საგამათლებლო ცენტრი და ასევე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში დაბაჯვარის ტერიტორიაზე, რომელიც ასევე ემსახურება დღეის ჩათვლით აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობას.
რატომ იყო პრობლემა ინტეგრაცია ქართველების ქართველებთან, ну, ძირითადად ადგილობრივ მოსახლეობას? რაში გამოიხატება ეს პრობლემა?
ბევრი რაღაცა არის, ეს არის მაგალითად იგივე დაკავშირებული არის სხვა ზრო თავიდან დავანებოთ ელემენტარულად შიშთან, იმის შიშთან, რომ მე ვიღაცამ შეიძლება სამუშაო ადგილი წამართოს.
ხო.
ანუ მოდის ახალი ხალხი, ახალი შეიძლება ზოგ შეიძლება მეტი ცოდნა აქვს, ან მეტი გამოწვევის წინა შედგას და უფრო მეტად მოტივირებულია და უბრალოდ ადგილობრივ მოსახლეობას შეიძლება შეექმნას შიში, რომ მან შეიძლება ახალმა მოსულმა წართვას მას სამსახური. ახალსაც კიდე ჭირდება დამკვიდრება იმ თემში, სადაც ის მიდის და ეს გარკვეულწილად იწვევს ნაკლებ დაძაბულობას, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც არის გარკვეული დაძაბულობა, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება თქვა ერთ ეთნოს წარმოადგენდნენ როგორც დევნილები, ასევე ადგილობრივები. და ბევრი ამ მიზეზს გათვალისწინებთ, რომ ამ პროექტს ერქვა სოციო-ეკონომიკური ინტეგრაციის მხარდამჭერა. აქ იყო არა მარტო სოციალური ინტეგრაცია, არამედ ეკონომიკური ინტეგრაცია ამ ხალხის.
ხო, კი, მე მახსოვს და კოდაში სიახლე მიწვის მახსოვს იქ ლექციით და ძალიან საინტერესო იყო ჩვენ საუბრობდით იქ სწორედ ძალადობის პრობლემაზე, რა ვიცი, მშვიდობის თემაზე, ინტეგრაციაზე, დიალოგზე ადამიანებს შორის და ასე შემდეგ და როცა ამ ადამიანებს ველაპარაკე, ისინი ერთზე იგივეს იმეორებდნენ, რომ მთავარი პრობლემა მათთვის ეს არის სამუშაო.
მოდი ასე ვთქვათ,
არ არის სამუშაო, აი მას იმეორებდნენ.
ეს უნივერსალური არის საქართველოს ყველა თემისთვის აბსოლუტურად და ხშირ შემთხვევაში ზოგჯერ ადგილობრივი თემები რაღაცნაირად გარიყოლებული რჩებიან ამ ევროკავშირის და საერთაშორისო ორგანიზაციების პროექტებისაგან, იმიტომ რომ ძირითადად ორიენტირებულია ხოლმე ან დევნილებზე, ან ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებზე. ამიტომ ეს პრობლემა უნივერსალურია, რა თქმა უნდა, დევნილების პრობლემა უფრო რთული არის, იმიტომ რომ ამ ხალხს ნოლიდან უწევს საკუთარი არსებობის ზოგადად დაწყება, საკუთარი თავის თვით დამკვიდრებაზე მიდის საუბარი ხელახლა, თან ზრდასრულ ასაკში და აქ უფრო რთულად არის საქმე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, საქართველოს სხვა რეგიონში ცხოვრები თემებისათვის ეს იგივენაირად აბსოლუტურად აქტუალური არის, ისე როგორც დევნილებისა თუ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებისათვის. ამიტომაც არის, რომ ჩვენმა ორგანიზაციამ მას შემდეგ, რაც დასრულდა ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი ეს მეორე პროგრამა, რომელიც დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების ტერიტორიებზე განხორციელდა, ჩვენ 2013-ში გავხსენით ერთი საგამანათლებლო ცენტრი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ელიანში. ხოლო წელს 2015 წლიდან დაიწყეთ აქტივობები ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში და ქედის მუნიციპალიტეტში.
ხმარებათ მუნიციპალიტეტში?
კი, სხვათა შორის მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ისევე როგორც ვთქვათ 2012 წლამდე, ასე ვთქვათ, ძველი ხელისუფლების პირობებში, ასევე ახალი ხელისუფლების პირობებში, მადლობა ღმერთს მუნიციპალიტეტისგან, მოიცი,
პრობლემები არ ქონიათ.
არათუ პრობლემები, არამედ ჩვენი ზოგადად კონცეფცია არის, რომ მუნიციპალიტეტები გარკვეულწილად იყოს დაინტერესებული ამ პროცესებით, ამიტომაც ჩვენ, როდესაც მივდივართ მუნიციპალიტეტში, მათ ვთავაზობთ, რომ მათ გამოყონ
ფართი, ალბათ
ფართი, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იმა მიწის ნაკვეთი თუ შენობა, რომლის რეაბილიტაციასაც ან იმ ნაკვეთზე შენობის აშენებასაც ჩვენ ვახდეთ, რა თქმა უნდა, ეს ფართი ეკუთვნის მუნიციპალიტეტს, მაგრამ აქ განლაგებულია სათემო განათლების ცენტრი, რომელიც არის დამოუკიდებელი მუნიციპალიტეტისგან და ეს ორმხრივი ინტერესია, ასე ვთქვა, და ორივე საინტერესებს, რომ მუნიციპალიტეტს საინტერესებს, ვთქვა, მის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება, მარტივად რო ვთქვა, თავიდან პირველ ეტაპზე ამით ხდება დაინტერესება, რომ ელემენტარულად გარემონტდეს ან ახალი ქონება შეიქმნას, ასე ვთქვათ, ხოლო თემის ან სათემო ორგანიზაციის ინტერესი არის, რომ გამითარდეს და მაქსიმალური მხარდაჭერა მოიპოვოს მუნიციპალიტეტისგან. რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ უკვე როდესაც სათემო ორგანიზაცია ავლენს საკუთარ შესაძლებლობებს და საკმაოდ წარმატებით ახერხებს ამას ჩვენი ცენტრების შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტები მეორე უკვე სხვა ტიპის მხარდაჭერაზეც გადადიან. სულ ბოლო მაგალითად შემიძლია თქვა იგივე ჯვარის დასახლებაში, რომელიც საკმაოდ მოწყვეტილი არის დანარჩენ საქართველოს და სულ 18 კილომეტრია ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან, საქართველოს შვეიცარიის მეგობრობის საზოგადოების ჩვენი ორგანიზაციისა და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ფინანსური მხარდაჭერით, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, 11 ახალგაზრდა საზაფხულო სკოლაში მიიღებს მონაწილეობას შვეიცარიაში საზაფხულო სკოლაში.
მე მინდა რადიოსთანს კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ საუბარი არის ასაკობრივი რაღაც შეზღუდვები არ არის თქვენთან, ხო, და არის განსხვავებული თაობის და ადამიანების, ხო, მოდიან და სწავლობენ. უფრო შეიძლება ითქვას, რომ ახალგაზრდებზე სხვებიც მინახავს 40 გადაცემას.
კი, თავისუფლად.
რა სწავლობენ? ანუ თავარი იქნებოდა.
აი მაგალითად, ახალციხის შემთხვევაში ახალ ერთი მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, მახსოვს 73 წლის ქალბატონი იყო, რომელიც დაინტერესებული იყო World Computer-ის სწავლა, იმიტომ რომ მას ჰყავდა შვილი საზღვარგარეთ და მასთან Skype-ით ურთიერთობა უნდოდა. გარდა ამისა, ამას არა მარტო საგანმანათლებლო დანიშნულება აქვს ამ ცენტრებს, გარკვეულწილად მოდი ასე ვთქვათ, რესოციალიზაციის ფუნქციაც აქვს, იმიტომ რომ მაგალითად იგივე დიასახლისების შემთხვევაში, რომელიც ხშირ შემთხვევაში სამეზობლოშიც კი ხშირად არ გადიან, ამ საგანმანათლებლო აქტივობების დროს იცნობენ საერთო ინტერესების მქონე სხვა ადამიანებს იმავე თემის წარმომადგენლებს, რომელსაც შეიძლება სხვა დროს უბრალოდ ვერ შეხვდნენ და არ იცნობდნენ. ამიტომ გარდა თქვა ასე თქვა წმინდა საგანმანათლებლო აქტივობისა, პლუს კიდე აი რაღაც სოციალური რესოციალიზაციის ფუნქციაც აქვს იმ ხალხის, რომელიც რაღაცნაირად მოწყვეტილია საკუთარ თემს.
კი, მაგრამ აი რომელ პროფესიებს, ნუ პროფესიებს უფრებიან თქო, ეს ცოტა
მამაგალი ნათქვამია,
ხო, მაგრამ მაინც შეიძლება რაღაც ინტერესი გაუჩნდეთ მერე.
დიახ, ერთი რამე სანამ ამ კითხოს უშუალო პასუხს გავცემდე, პირველი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ურთიერთობა გვაქვს ზრდასრულ მოსახლეობასთან, ამ ხალხს დიდი დრო არ აქვს. მათ არ შეუძლიათ დაუთმონ გარკვეულ საგანმანათლებლო აქტივობას 8 თვე, 1 წელი. ამიტომ ჩვენი საგანმანათლებლო აქტივობები მოკლეა 3, მაქსიმუმ 4 თვე ხანგრძლივობის. იმისათვის, რომ ამ ხალხმა თავისი мотиваცია და ინტერესი არ დაკარგოს. Ну, ძირითადად გვაქვს რამდენიმე მიმართულება, ეს არის პიროვნული განვითარების კურსები. პიროვნული განვითარების კურსები მოიცავს კომპიუტერული ენის, კომპიუტერების შესწავლას. ეს არის ელემენტარული სასწავლო პროგრამა, ასე ვთქვათ, ელემენტარული Word-ი, Excel-ი, ინტერნეტი, Windows-ი ზოგადად. ეს არის უცხოენები. ინგლისურის მიმართ არის ინტერესი და ასევე გერმანულის მიმართ ინტერესი. ასევე ოფის მენეჯერის კურსი გვაქვს. ანუ ხშირ შემთხვევაში არის სურვილი, რომ გაიარონ ოფის მენეჯერის კურსი და ეს ოფის მენეჯერი სამი სხვადასხვა მოდულისაგან შედგება. ეს არის ელემენტარული განცხადებების წერა და სტრუქტურიზება დოკუმენტების, ეს არის კომპიუტერული უნარჩვევები და ეს არის, ასე ვთქვათ, ქართულის ელემენტარული საფუძვლები, ანუ რომ გამართულად მოხდეს საქმის წარმოება. ასევე გვაქვს სახელობო კურსები, სახელობო პროგრამა, რომელიც მოიცავს მინანქარს, ჭარბოვას.
ეს ყველაზე პოპულარული კოდაში მახსოვს. და ზოგადად ხარ შეიძლება მე რაღაც ისწავლო და გაყიდო კიდეც.
მინდა გითხრათ, რომ კოდაში, მაგალითად კოდის მაგალითს მოიყვან, კოდაში ნდინა წარმატებული გამოდგა ეს სასწავლო კურსი, რომ სასწავლო კურსი დამთავრებულებმა შექმნეს სოციალური საწარმო, რომელიც დღეს კოდის სათემო განათლების ცენტრთან არსებობს. მასში დასაქმებულები არიან დევნილი ქალბატონები, რომლებმაც თავის დროზე ჩვენთან გაიარეს კურსები და ისინი აწარმოებენ სხვადასხვა სახის თექის
და შეიძლება თბილისში ჩამოიტანონ.
არამარტო თბილისში, ჩვენ ყველანაირად ვეხმარებით, მაგალითად გერმანიის ჩვენ მოხალისები რო ყავს, ჩვენს მოხალისებს, როგორც ასე ვთქვათ, ქართველებს, ასევე არაქართველებს, გააქვთ ეს ნაწარმი გერმანიაში, ჩეხეთში და ახდენენ იქ ამათი სახელით რეალიზაციას, ან ქალბატონების სახელით და თავისთავად ეს თანხა ყველაფერი მათკენ მოდის და ნუ ეხმარება, რომ მეტნაკლებად რაღაცა შემოსავალი ქონდეს.
და ახლა რადიოსენი ლიკითხავს, ვინ ასწავლის და
ეს ადამიანები ცხოვრობენ იქ მუდმივად?
ხო, ესეთი რაღაც, ანუ აქაც სხვადასხვა მიდგომა გვაქვს. როგორც ესე თავიდან ჩვენ ვატარებთ კვლევას პირველ ეტაპზე, რომ გამოვალინოთ რა საგანმანათლებლო საჭიროებები აქვთ ადგილობრივ, რა საგანმანათლებლო საჭიროებები საჭიროება აქვთ ადგილობრივ თემს. ამის შემდეგ ხდება კონკურსის გამოცხადება იმისათვის, რომ მოიძიოთ მასწავლებელი. თუ ადგილზე ჩვენ ვერ ვახდენთ მსგავსი ცოდნის მქონე ადამიანის მოძიებას, ასეთ შემთხვევაში გავდივართ ამ თემს გარეთ. და მე უკვე დამოკიდებულია, თუ ვთქვათ, ის ადამიანი, რომელიც შეიძლება ჩვენ თემს გარეთ მოვიძიოთ, რა ანაზღაურებას მოითხოვს, იმიტომ რომ თავისთავად ჩვენი ბიუჯეტი ლიმიტირებულია. ძირითადად, მიუხედავად ამისა, თუმცა ძირითადად მაინც ადგილობრივი მოსახლეობა არის დასაქმებული და ძალიან იშვიათ, ძალიან გამონაკლის შემთხვევაში ჩვენ ვიწევთ სპეციალისტებს თემს გარეთ. აი მაგალითად კოდის მაგალითი იგივე რო ვაგო, თექის შემთხვევაში ჩვენ ყავდა თავიდან თბილისიდან მოწვეული სპეციალისტი, მაგრამ იქ კურსდამთავრებულებმა ზოგიერთმა იმდენად დაითვისა, რომ თვითონ ისინი ერთ-ერთი ქალბატონი გადავიყვანეთ მე მასწავლებლად.
აი თქვენ ინგლისური, გერმანული პოულობთ ადამიანებს, რომელთაც შეუძლიათ იქ ასწავლონ ინგლისური?
მოდი ყოველთვის ვერა.
ყოველთვის ვერა.
ყოველთვის ვერა. აი მაგალითად ბოლოს ახლა არ დავასახელებ ერთ ცენტრს, სადაც კონკურსი ჰქონდა გამოცხადებული მაგალითად ინგლისურის მასწავლებლის პედაგოგის პოზიციაზე და სამწუხაროდ
აი ამ შემთხვევაში იძულებული ხარ უკვე ახედან წავიდეს ხო? ხო, ან თქვენგან წავიდეს, ან მოხალისე წავიდეს. თუ აქონ
ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ, როდესაც ლიმიტირებული ბიუჯეტი გვაქვს, მე უკვე ვწდებ მოხალისე მოძებნოთ, რომელიც შეიძლება რაღაცნაირად ჩართოთ. აი მაგალითად აი ამ ერთი კონკრეტული ბოლო მაგალითის შემთხვევაში ჩვენ ფისკორფელ მოხალისეებს, მშვიდობის კორპუსის მოხალისეებს აქტიურად, ასე ვთქვათ, სიტყვები ხენებს ცოტა თურქული
უზულოყოფთ ბინით და
ამას თვითონ, ანუ ჩვენ როდესაც განაცხადს, ანუ ჩვენი ცენტრები განაცხადს აკეთებენ მოხალისის მოძიებაზე და თავისთავად ის ორგანიზაცია უკვე, რომელიც აღიძანებს ამ მოხალისეს, ის უზრუნველყოფს ყოველებას. ასევე არის თქვა გერმანული და ჩეხური პროგრამა, რომელიც არის GLEN/ASA, რომელიც ასევე ზაფხულობით 3-3 თვით აგზავნის გერმანელ და ჩეხ მოხალისეებს ჩვენს ცენტრებში.
და დაუშვათ შეწყდა ამ ცენტრის დაფინანსება, უბრალოდ თქვენ ვეღარ დააფინანსეთ ეს ცენტრი. ისინი მე იდეაში ასეა, რომ თვითონ დამოუკიდებლად გააგრძელებს.
ჩვენ ყველანაირად ახლა სწორედ აი ეს პროცესი მიმდინარეობს. ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოთ ამ ცენტრების მდგრადობა. ამიტომაც გვაქვს ჩვენ აქტიური ურთიერთობა მუნიციპალიტეტთან, სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციებთან, ასევე უშუალოდ ცენტრის ადამიანური რესურსების განვითარებაზე ვზრუნავთ იმისათვის, რომ მათ დამოუკიდებლად თვითონ შეძლონ ფინანსების მოპოვება. მაგრამ როგორც წესი და საქართველოშიც ეს არამარტო საქართველოს პრობლემა, გერმანიაშიც ასე, არც გერმანიაში ერთ რომელიმე წყაროზე დამოკიდებული ცენტრის დაფინანსება. მაგალითად გერმანიის შემთხვევაში ეს არის დონორთა მთელი, ასე ვთქვათ, კომპლექტი, ასე ვთქვათ, ეს არის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, ეს შეიძლება იყოს ცენტრალური ხელისუფლება, ეს არის უშუალოდ გაწეული მომსახურების შედეგად მიღებული შემოსავალი თუ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერა პროექტის საფუძველზე, ამ საპროექტო განაცხადის საფუძველზე.
გასაგებია. უნდა დავასრულო, სამწუხაროდ ძალიან საინტერესო იყო საუბარი თქვენთან. დათო ჯიქია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დათო წარმოადგენს სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტს, მის ფილიალს საქართველოში. ნამდვილად ასე არის. ჩვენ საუბრობდით დღეს არაფორმალურ განათლებაზე დევნილებისთვის პირველ რიგში. როგორც უკვე გითხარით, 20 ივნის მსოფლიოში დევნილთა მსოფლიო დღე აღინიშნა. დიდი მადლობა დათოს. მე ამით უკვე უნდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარიას, დათო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. ნახვამდის გემშვიდობები თვალამდე, კარგად ბრძანდებოდით.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
Thank you. Thank you.